Welkom by die program Ek en die Kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek is natuurlik Neville Goliath en saam natuurlik Sura. Hallo Sura.
Hallo Neville. Goeiedag aan al ons luisteraars. Baie dankie dat julle weer ingeskakel is op ons program Ek en my Kind hier op Radio Tygerberg waar ons ook probeer om vir u in die gemeenskap, u wat ouers is, almal wat met kinders werk, elke dag 'n bietjie meer inligting te gee, tot nadenke te stem, leiding te gee oor hoe kan ons te werk gaan om regtig vir ons kinders te ondersteun. Ons hoor elke dag van die uitdagings wat in ons kinders se lewens is. Ons hoor oor onderwys in Suid-Afrika en die belangrikheid van onderwys en dit is 'n handevat poging. So hierdie program is ook werklik daar om 'n handevat poging van stapel te stuur in belang van die kinders in die onderwys van ons provinsie.
Ons wil af en toe waardeer as u dalk net vir ons terugvoering kan gee wat u dink en wat op u mind is, nee, as u miskien voel, miskien moet julle hieroor praat of ek het gedink julle dit gesê het, dan sê die u dit vir ons. En ons het natuurlik 'n kontak besonderhede hier by Radio Tygerberg, dis die SMS lyn 32716 en natuurlik daar's ook 'n WhatsApp lyn en dit kan ons altyd in u weer bekend maak, maar laat ons tog weet wat u dink omtrent hierdie program. Vandag het ons natuurlik weer eens 'n baie interessante sante gas en sal nou ons op Lidewijk gesels met Dr. Leon Klein en Leon Klein het ons gepraat oor veerkragtigheid en hoe bou ons veerkragtigheid by kinders. En vandag het ons in die ateljee 'n persoon wat seker baie bekend is en hy is meer as net een beskrywing. Hy is 'n man wat baie divers is en baie dinge al reeds in die lewe beleef het en dis natuurlik Dr. Quentin Adams. U ken hom dalk as die Shack Builder, maar hy is ook 'n opvoedkundige sielkundige. Hy is akademikus. Hy is 'n predikant en ek al gesien hy preek op plekke. So Quentin Adams, baie welkom by Ek en my Kind.
Baie dankie Neville en baie dankie Soren. Dis lekker om by julle te kuier vandag.
Quentin, weet jy, ons het nou die gesels met Dr. Leon Klein gehad en daar was twee faktore wat hy genoem het wat in kinders se lewens so 'n belangrike verskil moet maak in hierdie dae waarin ons is. En jy bevind jou nou eintlik so in al twee van hierdie. Die een het hy gesê is die kerk en die ander ene is die huis. Nou hierdie Shack Builder inisiatief van jou het nou al baie verskeie toekenninge opgelewer en ek dink dit is ook reg dat jy al hierdie eer daarvoor kry, want dis werklik 'n merkwaardige projek wat 'n groot, groot verskil in mense se lewens maak. Maar wat beteken die projek vir jou? Kom werk jy aan hierdie projek?
Ja, baie dankie. Die Shack Builder projek ek is nou al betrokke daarmee vir die afgelope 18 jaar wat ek in informele nedersettings werk. Toe ek begin het as akademikus by die Universiteit Stellenbosch het ek altyd gewerk met kinders wat groot uitdagings het. Ons het gewerk met straatkinders, ons het gewerk met kinders wat getraumatiseer is, totdat ek hierdie seun ontdek het wat gediagnoseer was vir ADHD. En toe vra ek vir hom, neem my graag na jou huis toe, want ek wil weet wat is sy huislike omstandighede. En toe neem hy my na 'n shack toe. En dit is waar die proses begin het. En 3 jaar gelede was daar die grootste storm in die Kaap en toe ek daar die oggend ingaan, toe sien ek daar so 7 plakkersitte wat platgevee is. Hulle dakke is verwyder. Dit is water, dit was nat. En ek kyk toe na die een familie en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n nuwer plakkershut gaan ek bou. Voor daardie oomblik het ek altyd materiaal gegee soos plate en sink en plastiek en mense gehelp, maar toe begin ek fisies nuwe plakkers het te bou. En wat vir my interessant was, is dat vir die eerste keer het mense my regtig toegang gegee tot hoe dit daar binne lyk. En dit is groot ontdekkings wat ek gemaak het. Ek dink een voordeel is dat ek in die akademie is, so ek kon dit gaan analiseer, dat ek kon literatuur gaan opsoek het om te verstaan wat gebeur daar. Maar die bottom line is dat dit is die aaglikste omstandighede wat ek nog ooit in my lewe gesien het, waar kinders bang is vir rotte in die aande, die rotte baljaar in die huise, van die rotte, soos die ouers vir my gesê het, byt selfs die kinders se twintjies in hulle ore, en want die rotte gaan vir die sagte weefsel, en het is baie nat in die nag. Dan is het dan natuurlik die reek, want meeste van die plakkers het nie vensters nie. En as ons kyk na Abraham Maslow, wat hy sê is dat hy praat van die primêre behoeftes wat ontmoet moet word van kinders, maar hierdie plakkers het projek of Shack Builder projek het my kom leer wat gebeur as dit nie daar is nie. En ek het hierdie term begin te ontwikkel, dan begin dit die onmensliking, die dehumaniseringsproses. Want ons allemaal, ek insluit, en het altyd begin by die laaste op, maar nooit van die laaste af.
Af nie.
En dit is waar Abraham Maslow en min
dit
mense...
Dit gemis het eindelijk, nee.
Ja, maar ons allemaal is opgeleend en jy gaan op, maar wat gebeur as jy afgaan? En dit is waar die onmenslikingsproces, die dehumaniseringsproces begin, wanneer mense van hulle menswaardigheid gestroop word as gevolg van hulle onmiddellike omstandighede. En ek sal nooit vergeet nie, een dag toe ons een nieuwe shack bou vir, die, vir een van die families te sê, hierdie vrou, ek voel nou weer soos een mens. En dit is wat waaroor hierdie project gaan. Het gaan nie net oor die bou van plakkers sitte nie, dit gaan oor die herstel van menswaardigheid. Van menswaardigheid is een fundamentele reg wat in ons grondwet opgeteken is. Wat net nie uitgeleef word en wat net nie beskerm word as ons kyk die aard van die haglike omstandighede waar mense en kinders woon in Suid-Afrika nie.
Quinten, as jy die mense nou waarneem wie se mens wees, menswaardigheid, as jy dit vir hulle teruggee, wat beteken dit vir 'n mens wat weer eens mens word?
Ja, ek dink ons gee dit heeltemal terug nie. Wat ons wel begin doen is ons het boustene in plek sodat die proses van die herstel van menswaardigheid kan plaasvind. Want een van die aspekte waar wat gebeur is dat jy het hierdie stereotypes oor hoekom mense bly in plakkerskampe en jy het die negatiefste stigmas wat jy kan kry wat hulle hang rondom hierdie mense. Maar waarmee ek baie te doen het en ek het elke keer daarmee te doen is wat ons noem komplekse trauma. Ja. Is dat hierdie mense is aan verskillende traumatiese ervarings in hulle levensverloop blootgestel. Dit is nie net kritiese incident of proses trauma nie, dit is so baie, en hulle noem het komplekse trauma, want jy kan nie dit pinpoint wanneer te veel betrokke. En dis ook om dit belangrik is, dat as jy die huis begin te herstel, ons was nou die laaste ene wat ons nou gebouw het, is jy kan nie glo dat mense daaraan bly nie. Ja. Jy kan dit nie glo nie, die reek, want wat gebeur is, daar is die vensters hier, so die lig wat inkom, hy beweeg nie, hy begin te ruik, dan is dat die rotte, sy mis, sy urine wat daar lê. Ja. Jy kan dit nie sien nie, maar jy kan dit ruik. Nou, al die reke, dis behalwe die potta wat lek, en in die winter is dit nog erger. En dan sien jy die reke kombineer saam met mekaar. En daarom het ons een term ontdek, is een wetenskapelike term, wat ons noem olfactory fatigue, olfactorische moegheid, waar die mense so gewoond geraak het, dat hulle nie meer het kan ruik nie. Dit is hoe mense koop daarmee, maar wat vir my interessant is, is dat wanneer ons die structuur bou, en ons oorhandig die sleutel, maar dit gaan veel dieper as dit, is mense wat 30 jaar op die waglys is, wat nie glo as jy vir hulle sê, dat ons gaan vir jou een nieuwe plek bou nie. En dan begin hoop weer herstel word. Ja. En die proses van menswaardigheid wat dan begin as gevolg van mense wat in 'n nuwe plek bly.
En kinders, wat doen dit vir kinders as hulle in so 'n huis nou moet nou intrek? Hulle het nou groot geword in hierdie omstandighede wat jy nou beskryf het en wat 'n mens regtig kan omskryf as onmenslikheid, nê, en die wegneem van 'n mens se basiese menslikheid. As kinders nou in 'n ander huis ingaan, wat doen dit vir die kind?
Ja, wat vir my interessant is, ek was nou onlangs met mense van Denemarke, was ek in die plakkerskamp, en toe ons terugry, dus vir ons hele vir my, het jy gehoor hoe groot die klein kindertjies vir jou? Hulle stap al voorbij en dan skree hulle, hallo onkel Quentin, en hulle, en jy kan sien, hulle het nie die emotionele woordeskat of die korrekte woordeskat om dankie te sê nie, maar jy kan sien as een diepe dankbaarheid. Ons het een projek gehad waar ons vir hulle hierdie plastiek boots gekoop het, so 2 jaar gelede, ek noem het die Happy Feet project, en hulle kom met die vuilvoete daaraan, met hierdie nieuwe plastiek boots wat ons by Pep Stores, ek het nog nooit kinders gesien so hop toe hulle dit aangetrek het nie. Die skoene
veerkrachtig raak nie.
Dit is die letterlike demonstrasie van veerkrachtigheid. En toe ek hulle so sien, hulle spring op en hulle gaan te keer en van hulle het die skool toegeneem nie. Hulle hou die skoene, hulle dra het ook in die winter, want dit was hulle so spesiaal gewees. En jy kan sien dat hierdie klein interventies wat ons het, ontketen hierdie hoop en enthousiasme by hulle, dat hulle weet daar's mense wat omgee. En ek dink dit is 'n fundamentele behoefte by kinders. Hulle wil weet dat mense vir hulle omgee. Ek wil dit verder 'n bietjie beskryf as net die konsep van liefde. Ons moet lief wees vir die kind. Maar as die kind weet dat dit is sy behoefte en mense is daar om te gee daarvoor, dan begin ons 'n nuwe generasie bou.
Die woord hoop is eintlik vir my die sleutelwoord daar, want ek dink as 'n mens dit kan gee, as jy dit vir mense kan gee en vir kinders kan gee, dan het ons gee ons reuse tree vooruit.
Ja, en dis hoekom ek het 'n eendag 'n gediggie geskryf, dink ek, oor hoop. Wat is hoop nie? Hoop is 'n aksie. Hoop is nie 'n belofte nie. Hoop is 'n tasbare ding wat jy doen, wat die kinders kan voel en ervaar en kan speel daarmee. En dan die belangrike gedeelte daarvan is dat hulle begin te visualiseer en hulle begin te droom en hulle begin na nuwe goed te kyk. En dit is hoekom ons 'n speelpark begin te bou daarna. Jy kan sien elke keer soos die projek ontwikkel is daar 'n nuwe ding wat ons vir hulle gee. Dat ons nou by 'n biblioteek is, ons gaan nou 'n biblioteek bou binne in die plakkerskamp. Waar die mense wonder, hoe gaan ons die land regmaak, bou ons nou 'n biblioteek. Maar wat vir my uitgestaan het, is die projek is nie net in die Kaap nie, die projek is nou al so uitgebrei, dit is nou in Boksburg en 3 informele nedersettings, dit is in die Noord-Kaap. Maar nou eendag was ek in Boksburg gewees, en toe sê die ma vir my, maar kind het gebrand in die plakkershut. En hy is bang, hy is teruggetrokke, hy kry hierdie verskriklike name wat hulle vir hom gee. En ek vra haar, wat sal hy graag wil hê? En sy sê, hy wil graag 'n organ hê. En ek gaan in Kes Crusaders in Boksburg, en ek vertel vir almal aan Kes Crusaders, en hulle stap daar rond, hulle sê, hulle gaan met die beste organ, die nietste ene, gee vir R1000.
Ja, great.
En ons vir daai ene, en die mense sing en klap hande, en lyk my, dit is 'n kerkdienst nou in Boksburg. En ek vat het, en toe ons nou daar kom, by die toe kon ons nie inry met die motor, en die informele nedersetting nie. En ons stap omtrent 30 minute, verskillende gangetjies. Ek het gedink, like my oors op pad om so way toe te stap. En ons kry hierdie seentjie wat, hy is weggesteek. Sy hele gesig, sy kopje agteroor is gebrand, sy hele liggaam is gebrand. En ek kon nie heel nie, jy kon sien, want wat gebeur, ons maak nou trauma los, nou die feit dat ons dit vir hom gee. Die ma het vir my nou einde van die jaar, laat weet hy te band begin aan die informele nederzetting. Hy begin muziek maak, en hy begin nou die gewilde seentjie, hy is nou die music man by die primêre skool. En dit is wat ons begin te doen, want ons praat van, dit is 'n glas wat gebreek is, en daar lê die stukkies, en ons bring net weer die stukkies weer terug, om vir hierdie kinders nuwe hoop te kan gee.
So as jy die huis vir die kind bou, en dan stel jy dit, die kind in staat om weer eens 'n tuiste te kan beleef. En deel van die tuiste is natuurlik al hierdie sterktes en die waardes wat 'n kind geleer kan word. In jou ervaring, as hulle nou hierdie nuwe huis het, Quentin, gaan jy terug en sien jy hoe dinge daar ontwikkel het oor jare?
Die interessante gedeelte is, ek self was gekonfronteer, word ons steeds gekonfronteer met verskriklike goed. En ek dink dat is baie goed wat ek vanselfsprekend neem, of ons oor die algemeen vanselfsprekend neem. Maar wat interessant is dat mense is opgewonde as hulle hoor hulle kan in 'n nuwe bed slaap.
Ja.
Dat hulle weet hulle het 'n venster wat kan oopmaak. En nou ons neem aan dat ons, as ons huis toe gaan as die venster oopmaak, as die kraan draai, gaan die water kom. Ja. Maar hier is kinders wat opgewonde is, van vir die eerste keer slaap hy nou in 'n bed, en hy het 'n kamer, en hulle is 2 in die kamer. Hulle was eers 4, hulle was eers 5, hulle was 3 op 'n bed gewees. So dat een man vir my gesê het dat hulle was 8 kinders gewees, en in die seuns met vroeg gaan slaap, want hulle slaap in skofte, as te min beddens vir die huis. En dan is daar 'n ander verskynsel waaroor ons nie baie oor praat, is dit backyard dwellers. Hulle het presies dieselfde belewenis. Hulle is aangewese aan die toilet van die mense binne in die huis. As daar nie 'n goeie verhouding is, dan kry hulle nie toegang tot daai toilet nie. Of hulle word uitgegooi, of wat ook al, hulle spasie is baie beperk. En dit was interessant geweest nou met Zanay van Wyk se sterfte, dat mense daaraan gegaan het om te kyk die Wendy wat die male eintlik inbly, hoe bevallige en naglike omstandighede is daar regtig. En dit is waarmee ons aan mense en ons kinders gekonfronteer word, so hulle is baie dankbaar wanneer daar vir hulle spasie gegee word. En hoe ons bou ook, ons maak seker dat elke kamer het goeie vensters, sodat daar ventilasie kan wees, wat die tuberkulose concentraat afbring. So dit beteken hulle gaan nie makliker siek word as in die verlede nie. En dan het ons 'n sementvloer wat ons vir hulle bou, ons gooi vir hulle sementvloer wat beteken ons liggaam so 'n bietjie dreen nie in daardie dis droog daar binne en net om te weet dat hulle slaap deur die winter en dit is droog daar binne. Van baie van hulle is word gekonfronteer met die dak lê te skuins en die dak val in mekaar en dit reën, die komberse is nat. En dis hoekom jy hierdie respiratoriese probleme en siektes toestande kry onder hierdie kinders.
Wat het kinders nodig om regtig 'n sinvolle bestaan te kan maak? Is dit genoeg vir hulle dit om net 'n huis te kan hê?
Ja, ek dink dis die beginpunt. Dis die beginpunt, want as jy in 'n omgewing bly waar daar nie 'n veilige struktuur is nie, so dan moet 'n veilige struktuur wees. Want baie van hy plate as die wind begin te waai en dit los, dan is daar die gevaar en die vrees. En baie van hierdie kinders sukkel met enurese. Hulle sukkel daarmee. Hoe weet ons dit is wanneer jy ingaan en jy kry hierdie urine reuk en dis as gevolg van die vrees wat op hulle impakteer. En ek het nou die dag gesê, ek dink ons sal moet heroorweeg, het hierdie kinders ADHD of het hierdie kinders posttraumatiese stresversteuring? En ek dink ons is so vinnig om in ADHD te hardloop dat ons dink nie aan die trauma en die ervaring wat hulle het.
Die komplekse trauma wat jy nou
en die komplekse trauma waaraan hulle blootgestel is, byvoorbeeld as daar skote afgaan in die nag en jy bly in 'n sinkhok, dan gaan hy regdeur. Daar's nie 'n muur nie. En ek dink vir my is die veiligheid is die eerste primêre vertrekpunt, dat jy kind moet weet dat's 'n veiligheid, dat ek is beskut. Ek dink ons wat in huise woon, ons is so gewoond daaraan, want ons behoeftes is sekondêr op Maslow. Ja. En ons is ongelukkig omdat daai sekondêre behoeftes in die toppunt waar dit nie bereik word nie, maar hierso sit jy mense wat hulle beklei vir oorlewing. Hulle beklei vir oorlewing. En dis hoekom jy kry dat hierdie kinders is nie gemotiveerd nie, hulle selfbeeld is geskaad. Omdat hulle nie in 'n goeie huis bly nie en dit wat het, en die impak wat dit ook het op hulle. En die tweede gedeelte is dat wanneer jy ouers het wat nie aan hulle onmiddellike behoeftes kan voorsien soos kos, en ons kry baie vertraagde groei, stunted growth. Ja, en dit, jy sien dit sommer onmiddellik en jy sien die siektes wat die kinders opdoen. So dit is baie erg vir kinders om in informele. Nou die probleem wat ek altyd het is dat wanneer ek mense neem en na toe en die kinders kom en hulle lag en hulle, dan meen die mense dis gelukkige kinders. Hulle is so gelukkig. Maar baie van hulle het nie kos om te eet nie. En dan as hy bloedsuiker baie laag is, dan raak hulle mos nog meer aggressief. En dit is 'n groot uitdaging vir hierdie kinders. En dan vir my, die grootste bekommernis op hierdie stadium is volgens wat Statistiek Suid-Afrika sê, is 5.3 miljoen kinders moet in voorskoolse sentrum wees. Daar's 2.8 is in voorskoolse sentrums. 3.2 miljoen is nie daar nie.
Ja.
En dit kan, ons kan net dink die impak dit op die grootte van die brein en breinontwikkeling nog voordat die kinders die skool toe gaan. En dit is al die uitdagings wat ons sien wat binne in die land en veral binne in informele nedersettings plaasvind.
Nou, jou terrein is die opvoedkundige sielkunde. Dink jy ons onderwysers is bewus van hierdie situasies in die lewens van kinders en die effek wat dit op kinders het?
Ja, ek dink, of laat ek sê, ek is skuldig daaraan dat ons vir 'n lang tyd toegelaat het dat die dominante gesprekke in onderwys net sentreer rondom die kurrikulum. Dit is net kurrikulum en kurrikulumverandering. Maar jy kry kinders wat getraumatiseer is, jy kry kinders wat uitdagings het in opsigte van voedsel, jy kry klomp uitdagings. En ek dink dis waar die opvoedkundige sielkunde kinders faal, want ek dink ons moet baie meer prominenter begin raak het om te sê dat jy het 'n psigologiese sterkend wat jy nodig. Jy het nodig 'n kind wat emosioneel deur sy ontwikkelingsvlakke beweeg het. En ek dink dit is waar ons groot werk nog moet doen ten opsigte van, want die klim is te groot op die kurrikulum en te min op die emosionele psigososiale ontwikkeling van die kind. En ek dink dit is waar, as ons kyk na, julle het nou met Leon gepraat oor veerkragtigheid. Daar word absoluut min werk gedoen oor veerkragtigheid. Veerkragtigheid word as 'n teoretiese konsep beskou. Ek het nou die snacks and ladders begin gebruik met die kinders in die informele nedersetting. Om te sê, wat is die slang? Ons speel die games.
Wat is die slang wat jou insluk?
Wat is die leer wat jou boontoe vat? En dan extrapoleer ons die beginsels by te gaan en sê, wat is dit? Wat is die slange wat jou kan vat en so aan? En ons gebruik hierdie board as 'n therapeutiese tool. Om veerkrachtigheid met die kinders te faciliteer. As die slang jou gepik het, hoe voel jy? Wat moet jy nou doen? Maar weer die duis gooi. Die game is nie klaar as jy nie tot op die 100 gekom het. Wat maak jy met die laaste drie slange wat daar is? Wat maak jy met die grootste slang wat op 87 is? Hy wag vir jou. En sommige kere kry jy hom nie. Sommige kere kry jy net die leer. Jy is vier en dan kry jy die ene ookie wat geen slang kry nie. Dan kry jy die ene wat net slange kry.
En hoe voel jy oor daai ander ouens wat lere gekry het, maar jy kry al die slange?
En dit is die goed wat ons moet losmaak met hierdie kinders, en dit is die rol van die opvoedkundige sielkunde, om daai proses van ontwikkeling te optimaliseer vir kinders.
Weet jy, Quentin, jy verrig 'n enorme taak. Ek bedoel, jou invloed is so wyd, dwars oor die hele land, waar jy gemeenskappe aanraak en merkwaardige veranderinge bewerkstellig. As ons gemeenskappe kan kry om mee te werk, om dit te doen wat jy doen. Hoe kan gemeenskappe betrokke raak by inisiatiewe soos wat jy landwyd doen?
Ja, daar is interessante ene wat ons doen, is dat my groot bekommernis, behalwe die ander goed, is die klomp shacks wat afbrand. Daar is nou onlangs in Parel, is daar 5 plakkers sitte wat uitgebrand. En die interessante ding van 'n plakker sit wat uitbrand, as hy uitbrand, dan brand hy alles uit. Hy brand jou ID dokument, hy brand jou klere, hy brand. Hy bietjie wat jy nog het, word heeltemal platgevee. En ons het 'n projek begin waar ons gebruik solar lampe. Interessant is dat die kers is een van die grootste probleme en check fires, en dan, maar behalwe die solar lamp, is ook dat die solar lamp help vir die kind in die aand, kan jy huis werk doen.
Yes.
Al is het load shedding. Ek het 'n reeks van wat die beste en goedkoopste solar lampe jy kan kry. Dit is interessant hoe gewone mense dit vra, hierdie solar lampe. En ek dink dis een van die goed, maar ek dink dit gaan oor die investering wat ons moet maak in kinders se lewe. Hoe meer ons dit kan besef, of dit nou boeke is wat ons uitdeel, of dit nou kombers is wat ons kan uitdeel. Julle is bekend met die sielkinde, en julle weet dat as 'n kind voel hy behoort nie. Iemand het nou vir my gister 'n stelling gemaak, toe sê hy, die persoon is iewers, maar ons weet nie waar nie. Toe sê ek, dis interessant, solank hy iewers is, iewers is ook 'n plek. Maar die skade wanneer 'n kind voel hy behoort nie. Hy is nie deel van 'n systeem nie, daar is nie 'n identiteit nie, daar is niemand wat omgee nie. En dis hoekom ek al hoe meer praat van deelnemende verantwoordelikheid wat ons moet begin neem, because it takes a village to raise a child. En hoe kultiveer ons daardie konsep? So ek het 'n tannie gehad wat sulke caps missies brei vir kankerpasiënte. En sy brei omtrent, ek dink, 'n week. En sy het daar aangekom en gebel en sy het 'n boks gebring. En sy wil dit vir die kinders gee, want sy dink dit is omtrent dieselfde uitdagings wat die kinders het in die plakkerskamp. En die ontvangs van hy missies. Ek het 'n ander tannie gehad van Port Elizabeth, tannie Ronnie, sy is 76 jaar oud. Er vlieg op Kaap toe om vir my te kom wys hoe lyk die beste kers wat ek kan gebruik en hoe jy dit kan. So ons kan deur middel van klein goed, kan ons seker maak dat die mense weet hulle behoort. Soos een persoon gesê het, in die biopolitics of abandonment is that we feel that we don't count. En as ons die behoort aan kan ondersteun met praktiese aksies, dan kan ons begin met hierdie proses van herstel.
So baie werk, so min mense wat daarbij betrokke is. Ons hoop dat elkeen van julle wat vanaand geluister het, dit sal aantrek, sal rondkyk in julle gemeenskappe. Hoe kan julle begin om te huise te bou waar mense en waar kinders veral menswaardig sal voel en waar ons hoop gaan gee? Baie dankie, Quentin, vir dit wat jy het. Dit het my weer baie diep laat dink ook in terme van daar waar ek besig is om te werk en die boodskap wat ek daar moet gaan uitdra. Verskriklik baie dankie vir dit wat jy doen vir ons mense en vir die kinders van ons gemeenskappe en vir dit wat jy vanaand met almal gedeel het.
Baie dankie en baie dankie vir julle twee, en dit was lekker om saam met julle te kuier.
Totsiens vir ons.